İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
İşten sonra programının ikinci saati başlar. Azadlık Radyosu'nu dinleyicisiniz. Bizi hazırda bu saatlerde internet vasitası dinlemek mümkündür. Azadlık Radyosu.az saytına dahil olarken bu prosesi hayata geçirebilirsiniz. Hemçin de PEK vasitasıyla PEK yayımı nece hayata geçir ve Azadlık Radyosu'nu ümumiyyətli PEK'den nece kabul etmək olar. Bu məlumatı öğrenmek için Azadlık Radyosu.az saytına dahil olup orada her şeyi dinleyebilirsiniz. Biraz evvel studiyamızın qonaqları analitik Hüseyin Bola Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov idi. 2009-cu ildə nə Azərbaycan gələcəyinə təsir edə bilər? Burada bir çox amillər özə çıxdı, amma hər ikisi belə bir fikirdə oldu ki, ilin sonuna yaxın baş verən proseslər güman ki, 2009-cu ildə öz davamını tapacaq və bu da Azərbaycan gələcəyinə əməlli təsir edəcək. Burada siyasi şərhçilər həm referendum məsələsini ortaya qoydular, həm də Azadlıq Radyosunun milli tezliklərdən çıxarılması faktında. Digər faktorlar ikinci dərəcəli adlandırıldı. Analitiklər və şərhçilər tərəfindən və sadəcə dolayısı yolla da bəlkə ümumi vəziyyətə təsir gücünə malik olduğunu da qeyd etdilər. Bu, qısaca olaraq, əvvəlki saatda danışdığımız məsələlər. Xatadım, bizə Azadlıq Radyosu.az saytına daxil olarkən birbaşa efirdə də qulaq asa bilərsiniz. Bunu da internet efiri adlandıraq. Həmçində PEK vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Çanaq antenalarınız vasitəsilə, çanaq antenalarınız TV-tunerlər daha doğrusu hansı parametrlərlə kökləmək Azadlıq Radyosuna, siz Azadlıq Radyosu.az saytına daxil olarkən bütün məlumatları ala bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizim birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir, Bakı nömrəsidir. Bir çox hallarda birbaşa efir olmayanda, canlı proqramlar olmayanda layihəmizlə, layihələrimizdən biri qaynar xətt üçün çalışır və bu xəttə zəng edən dinləyicilər bütün nə üzləşdiyi problemlər varsa onları aydınlaşdırırlar, avto cavab vericimizə deyirlər, söyləyirlər, diktə edirlər və sonra da əməkdaşımız Sadət Əkif qızı həmin bu məsələlərin üzə çıxarılması və həlli yolunda istiqamətlərin axtarışı ilə məşğuldur. Qaynar xətin yeni buraxılışına qulaq asmağa dəvət edirəm sizi. Mən indiki anda sizinlə xudahafizləşim. Qaynar xət proqramından sonra isə sizi bir-birindən yaxşı və heç vaxt ölməz olan musiqi parçalarını da dinləməyə dəvət edəcəm. Talan dəyişmin, hələ bunu biz deyəcəyik və güman ki, gələcəkdə də dəfələrlə təkrarlayacaq.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Heç olmasa əməliyyatın birinə hökmət bilmək eləsin da. Görün, uşaq ikinci əməliyyata dözə biləcək görə.
Sədən yan göndərirsən bizi, o şəxsiyyət vəsiqəsini almaq.
Həmi oğlumdur, həmi gəlinimdir, həmi evimdir, həmi yaşam tərzimdir.
İldi dillər ki, xata ərarına telefon çəkiləcək atlamat.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Həqiqətən bir vətəndaş kimi son hadisələr, yəni konstitusiyada aparılan bu dəyişikliklər məni çox narahat edir.
Qarnını doyuzdura bilir, yedizdirə bilir, məktəbini təmin edə bilir.
21-ci maddə yazır ki, Azərbaycan dili dövlət dilidir.
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Biz dinləyicimiz Nübar İskəndərovanın qaynar xəttdə danışdığı hekayəti dinlədik. Onun 8 yaşlı qızı anadan gəlmə fiziki qüsurludur. Həkimlərə müraciət eləyəndə uşaq biraz böyüsün deyiblər. İndi uşaq böyüyüb, amma ona yaxın duran, mürəkkəb əməliyyatı boynuna götürən həkim yoxdur. Nübar xanım belə deyir. Gəlin Nübar xanımın özünü eşidək, öz hekayətini özü danışsın.
Onu apardım, elə bir ki, saatdan promoy apardılar Seməşqiyaya. Seməşqiyaya apardım, orada dedilər bu uşağı bir yaşında gət. Bir yaşında apardım, dedi biraz böyüsün, indi bilinmir, biz əməliyyatını eləcəyik. Şimdi apardım, dedi ki, biraz böyüsün, 5 yaşında. Nəysə, Mirziban Əliyevin qabılına gedmişəm, onun öz köməkçiləri olub. Bu işə baxılıb, özünə telegrama vurulub ki, bu uşağa elə bir ki, kömək olunsun da. Sonra elə zəng elədilər işdə ki, gedin Bağızdırafa, oradan ərzə özü götürün. Mən də ərzəni götürdüm, apardım OMADE-yə. OMADE-yə aparanda orada Nəsib Quliyev var idi. Bu kağızla əlaqədar dedi, ged, gəl da, məni belə ged, gələ sağladılar ki, gələsiz baxarıq. Ki, bu uşağın dərdinə bu Respublikada əlac yoxdur da. 2 ildir bunlar məni ged, gələ sağladı. Axırıncı bu günə qədər gedmişəm ki, bəs Nəsib Quliyev dedi ki, siz əgər xaricə gedirsiniz, öz cibirlə gedəcəksiniz. Burada olunsa, hansı həkim deyilsə, mən bu əməliyyatı eləyirəm, biz pul köçürdəcəyik. Müdafiə fonduna verəcəm, daha sizi yollayacam kağızı, gedin pul köçürdəcəyik. İndi gedib gəlirəm, yenə də deyir ki, baxarıq. Deyirəm, axı sən mənə dedin ki, biz kömək eləcəyik da, bu, axı səhiyyə xəttindədir bu uşaq. El olub ki, bu Türkiyədən həkim gəlmişdi, axı umudumuz kəsilibdi. Aparmışam o yana, o deyir, mən bu əməliyyatı eləyirəm. Bu həkim özü boynuna götürüb. Buna da 2000 manat pul lazımdır. Demək, uşaq 3 dəfə əməliyyat olunmalıdır. Birincisində 2000 manat, özümə də kağız verib, 1900 nə qədər da 2000 manat. İkinci əməliyyatda 4000 manat, bax beləncə olacaq dedi. Getdikcə, elə bir üçüncü əməliyyatda çox olacaq. Çünki ən çətin əməliyyat olacaq da. Keçən dəfə gedmişəm, Nəsib Quliyevin qabılına girmişəm. Deyirəm, axı sən dedin ki, hansı həkim desə ki, mən əməliyyat eləyirəm, gələrsən qol çəkərəm. Mən verərəm kağızı, aparasam da. Pəs indi niyə yenə də boyun olmuşsan? Elə bax, elə belə də qalıb. Heç olmasa əməliyyatın birinə hökmət kömək eləsin da. Görüm, uşaq ikinci əməliyyata dözə biləcək, dözə bilməcək. Uşaq əlimdən gedir, həm pulum yoxdur, da belə.
Səhiyyə Nazirliyinin müvafiq komissiyasının sədri Nəsib Quliyev dedi ki, bu əməliyyat ölkədə mümkündür.
Komissiya qərar çıxardır, onun əsasında edilir o kömək. Mümkün daxilində, amma mümkün olmayan şeyi de etmirlər. Da. Mümkün daxilində nə var olsa olunacaq, o sizə zəng elədi, ya bizə zəng elədi. Onlayım ya, orada 14 nəfərdən ibarət komissiya müzakirə edir o məsələləri. Ölkə daxilində aparılan əməliyyatların hamısı dövlət müəssisələrinin hamısında pulsuzdur. İndi o özəl müəssisəyə gedəcəksə, onu mən deyə bilmərəm ki, özəlin pulunu kim ödəyəcək. Komissiya o məsələləri hər tərəfli müzakirə edir və qərar çıxardır. Mümkün olan hər şey edirlər. Mümkün olmayan şey olanda da bu insanlar narazı qalırlar təbiidir. Dövlət hər şeyi həll edə bilməz ki, hamının yerinə hər şeyi dövlət həll edə bilməz ki. Dövlətin müvafiq strukturları var. Əgər o doğrudan o dediyi kimindirsə onu ödəyəcəklər. Bəzən bizə gəlir müraciət edirlər, tutaq ki, apendisit əməliyyatı, apendiktomi əməliyyatı olmalıdır. Misal üçün deyirəm da. Deyir ki, burada deyir yox, mən buradakı həkimlərə inanmıram, istəmirəm.
Bununla belə Nəsib Quliyev deyir ki, qaynar xəttdə üst tutan şikayətçilər bir də onun yanına gəlsinlər, bu şikayəti bir də araşdırıb imkanları götür-qoy eləsinlər. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişi de dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Gəncədən dinləyicimiz Vaqif Sadıqov miqrasiya problemi ilə üzləşib, daha doğrusu bizə bacısı Həcər Qafarovanın problemi barədə danışıb. Vaqif Sadıqov deyir ki, bacısı Həcər əmək miqrantıdır. 10 il qabaq ailəsi ilə birgə yaşadığı ünvandan qeydiyyatdan çıxıb və ölkəni tərk edib. 2003-cü ildə o vaxt qüvvədə olan sovet pasportu ilə Azərbaycana gəlib, xarici pasport alıb. İndi bu pasportun müddəti bitib. Həcər xanım isə yenisini almaq üçün dalana dirənib. Niyəsini dinləyicimiz Vaqif Sadıqov deyəcək. Bu əhvalatın ardını ondan eşitək.
Elədir ki, o birə gedəndə o birdə bizə deyiblər ki, şəxsiyyət vəsiqəsi olmasa mümkün deyil. Xarici pasportun vaxtını uzatmaya, yavaşca təzə pasport verməyə. Təzən yəni göndəriblər bizi o şəxsiyyət vəsiqəsini almağa. Şəxsiyyət vəsiqəsində də aparıb sənədləri müraciət eləyəndə ki, şəxsiyyət vəsiqəsini alsın. Bunlar qayıdıb elə bir ki, pasportun üstü oldu. Qayıdıb deyiblər ki, mütləq bu bərpa olunmalıdır. 10 ildir yəni bu da qeydiyyatda yoxdur deyən tezən yəni bu bərpa olunmalıdır. Bizi göndəriblər o qeydiyyatla nəfasız alma şöbəsinə. Getmişik ora, onlar deyirlər ki, falan sənətləri gətirin. Tezən yəni bir ay ərzində biz sizə cavab verə bilərik. Yəni bunun üçün buradakı qeydiyyatınızı bərpa eləyə bilərik. İndi bu adam gəlibdir, bura məzuniyyətə gəlibdir, özü orada işləyir, eləyir, az yaşlı uşaqları da oradadır. İndi bunlar deyirlər ki, bir aya biz bərpa eləyəcəyik qeydiyyatınız, bir aya şəxsiyyət vəsiqəni verəcəyik, bir ayda ki, xarici pasport verəcəyik. Bu yazı problem içində qalır.
Bu pasport qalma-qalına miqrantlara hüquqi xidmət mərkəzinin məsləhətçisi Müzəffər Baxışovdan rəy istədik, soruşduq ki, bu məsələnin hüquqi həlli nədir? Hüquqşünasının cavabını eşitdik.
Doğru deyən 2003-cü ildə həmin pasportlar 5 illik müddətə verilirdi və həmin pasportun müddəti bitdiyinə görə indi o Azərbaycan Respublikasına gəlib və pasportunu dəyişmək istəyirsə, həmin pasport əsasında ona yeni ümumvətəndaş pasportu verilməlidir. Yəni həm göstərilən şəxsə şəxsdən yenidən şəxsiyyət vəsiqəsinin tələb edilməsi əslində özü qanunsuzluqdur. Yəni o ilk dəfə deyək ki, ümumi vətəndaş pasportu götürsəydi, onda ondan tələb oluna bilərdi ki, şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etsin. Amma ikinci dəfə onun mövcud pasportun əgər ümumi vətəndaş pasportunun müddəti bitməsinə görə onun dəyişdirilməsindən söhbət gedirsə, bu halda ondan deməli şəxsiyyət vəsiqəsinin tələb edilməsi özü qanunsuzluqdur. Və ondan tələb etmək ki, Rusiya Federasiyasından qeydiyyatdan çıxsın, Azərbaycan Respublikasına qayıtsın, bu da qanunsuzluqdur. Digər bir məsələ, yəni həmin şəxs izar deməli fəaliyyətlə məşğul olduğuna görə Rusiya Federasiyasında bizdə ölkədən getməyə, ölkəyə gəlmə pasport haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə görə 120 manat dövlət rusumu ödəməklə 5 iş günü müddətində o deməli Azərbaycan Respublikasının ümumi vətəndaş pasportunu əldə edə bilər. Əgər bütün bu qanunun bu tələblərinə əməl olunmursa və ona maneçilik törədilirsə və ondan tələb edilirsə, o Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini əldə etsin və buna görə o qeydiyyata düşməlidir. Bu tələbin özü də qanunsuzdur. Amma hər bir halda yenə də şəxsiyyət vəsiqəsinin əldə edilməsi üçün də deməli qısaldılmış müddətlər nəzərdə tutulmuşdur. Yəni o 5 manat dövlət rusumu ödəməklə şəxsiyyət vəsiqəsini 3 gün müddətində əldə edə bilər. Amma ondan hər hansı bir yerə qeydiyyata düşməsinin özünün də tələb edilməsi qanunsuzluğu. Belə deməli o yaşayış yeri üzrə əgər onun hər hansı bir evi, deməli kirayədə qaldığı yer və yaxud da mülkiyyətində ev və ya istifadəsində hər hansı bir mənzil yoxdursa, belə halda polis orqanları Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin 31 yanvar 2003-cü il tarixli yaşayış yeri və olduğu yer üzrə qeydiyyat haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 5-ci və 8-ci maddələrinin şərh edilməsinə dair qərarına əsasən onu hər hansı bir polis idarə və şöbələrinə qeydiyyata sala bilərlər və ona şəxsiyyət vəsiqəsi verə bilərlər.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz, həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparırım. Dinləyicimiz Sücayət Ərəbova bir problemlə üzləşib. 15 ildən sonra onun bir statusunu əlindən alıblar. Onun problemini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylə araşdırıb. Növbədə Vüsalənin reportajıdır.
Bütün həyatım bir dənə vayenli bir dəst qanlı paltardı mənim həyatım. Həmi oğlumdu, həmi gəlinimdi, həmi evimdi. Həmin yaşam tərzimdir. Dövlətin, Azərbaycanın ma verdiyi bir dəst vayenli qanlı paltardır.
1993-cü il dekabrın 15-də oğlunu hərbi xidmətə yola salan Şücayət Ərəbova 15 ildir ki, onun əşyaları ilə ovunur.
Elə bir nə isə bilgi gəldi mi, nə bilim nə isə olduğunu, nə hadisi ilə əlaqədar olursa hamı qəbirə qoydu, mən onu saxlamışam.
Təsvir eləyə bilərsiniz onun paltarını.
Onun paltarı bireynləndi, qılçının burası yoxdur. Vəbşə tikə-tikədir. Müşlatda tikə-tikədir, əynindəki paltarlarda tikə-tikədir. Saat içində, tələbə bilet içindədir, zaçotnik içindədir, əyninə qeydiyi alt paltarlar içindədir. Gözüm əlim görüb qoyduğum coraqdır, hamısı qandım.
Qaynar 1994-cü il yanvarın 5-i Cəbrayıl rayon hərbi komissarlığına arayış. En sayılı hərbi hissənin komandanlığı sizə bildirir ki, aşağıda adları göstərilən zabit və əsgərləri Seyfəli və Ağdam ətrafında keçən döyüşlərdə həlak olub.
Bu arayışda həlak olan siravilər arasında Şücayi Dərəbovanın oğlunun da adı var, Vüqar Arif oğlu Hüseynov. Bu hadisələrdən sonra şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəşlərin tətbiq qaydalarının təsdiq olunması haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarına görə Vüqar Hüseynov və Seyfəlidə həlak olan digər zabit və əsgərlər şəhid, onların ailəsi isə şəhid ailəsi statusu alır. Şücayət Ərəbova deyir ki, şəhid ailəsi statusu daşıdığına görə ayda təxminən 10 manata qədər müavinət alırdı. Lakin bu, 2007-ci ilə qədər belə olub.
Prezidentin 2006-cı il dekabrın 19-unda imzaladığı 493 nömrəli fərmanla 2007-ci il yanvarın 1-dən şəhid ailəsinə hər bir şəhidə görə 100 manat məbləğində aylıq təqaüd verilməsi müəyyən edilib.
Həmsöhbətim 6 ay bu müavinəti alsa da avqustdan təqaüd verilməsi dayandırılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən səbəbini soruşduqda isə cavab belə olub.
Arayış aldığımız müddətdə dedilər ki, sizin övladlarınız şəhid statusundan ləğv olundu. Dedik, niyə? Dedi, bilmirik. Azərbaycankomat bizə kağız göndərib ki, Müdafiə Nazirliyindən bildiriş gəlib ki, bunlar şəhid statusundan döyüş bölgəsi olmadığına görə, bunlar şəhid statusundan azad olunsun.
Şəhid və şəhid ailəsi statusunun ləğv edilməsi Şücayi Dərəbovanın ailəsindən başqa Seyfəldə həlak olmuş digər 22 nəfər əskərin ailəsinə də aid edilib. Bu məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyindən cavab almağa çalışdıq. Nazirliyin mətbuat xidməti bildirdi ki, Müdafiə Nazirliyinin şəhid və şəhid ailəsi statusunu ləğv etmək səlahiyyəti yoxdur. Nazirliyin mətbuat xidməti digər suallarımızı cavablandırmadığından daha geniş məlumat almaq üçün dekabrın 22-si Müdafiə Nazirliyinə informasiya sorusu göndərməli olduq. 5 iş günü keçmiş əsinə baxmayaraq heç bir cavab ala bilmədik. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin cavabı isə belə oldu.
Hərbi təlim keçərkən həlak olmuş şəxslərə şəhid statusu verilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmadığından həmin həlak olmuş əsgər və zabitlərə verilmiş şəhid statusu ləğv edilib.
Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov.
Orada baş verən hadisələr hərbi hissənin döyüş hazırlığı ilə bağlı olan məsələlərdir. Xidməti borcunu yerinə yetirərkən həlak olmuş şikəst olmuş hər hansı bir hərbi qulluqçu müvafiq dövlət tərəfindən müavinatlar, o cümlədən belə deyək, statuslarla əhatə olunmalıdır və bu qanunda da aydın şəkildə göstərilir.
Bu məsələni araşdıran müstəqil hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə.
Dövlət orqanları elə qanunlara istinadlar verirlər ki, əksinə o qanunlar bir daha sübut edir ki, bu şəxslər şəhid hesab olunur. Nə səbəbə? Yəni səbəb yenə də göstərmir. Nə üçün bu status 14 ildən sonra yəni ləğv olunur? Bu mübahisələndirilməlidir. Yəni bir gün içində siz artıq şəhid ailəsi deyilsiniz və sizin həlak olan yaxınlarınız da şəhid deyil. Bu çox qeyri-ciddi bir cavabdır.
Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəşlərin tətbiqi qaydaları. Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən digər hadisələrdə həlak olan, itkin düşən və ölmüş hesab edilən şəxslər, o cümlədən atəşkəs dövründə döyüş bölgələrində yerləşən hərbi hissələrdə və daxili işlər orqanlarında xidməti vəzifəsinə yerinə yetirərkən düşmən tərəfindən açılan atəşlər nəticəsində habelə miniya düşərək həlak olan şəxslər şəhid hesab edilirlər.
Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə.
Hərbi komissarlıq özü bunu təsdiqləyib, yəni orada olan həkimlər bunu təsdiqləyib ki, bunun səmərmi qəlpəsinin gedən döyüşlər zamanı həlak olub. Bu sənəddir. Bunu mübahisələndirmək üçün ya məhkəmə qaydasına onlar müraciət eləməlidirlər, təzədən ölüm haqqında şəhadətnamə mübahisələndirmək. Çoxlu sənədlər var, ölüm haqqında şəhadətnamə var, müavinətin ödənilməsi haqqında sənədlər var, onların döyüş yerləri haqqında sənədlər var. Yəni, faktlar əslində öz əvəzinə danışır, heç burada şərt də vermək lazım deyil.
Hazırda statuslar əllərindən alınmış ailələr deyir ki, onlara bu barədə heç bir məlumat və ya bildiriş gəlməyib. Bu məsələ ilə məşğul olan hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə bildirir ki, onlar vətəndaş kimi öz vəzifələrini yerinə yetirib dövlət orqanlarına yazılı müraciətlər etdilər. Onun sözlərinə görə, əgər sonuncu müraciətlər də cavabsız qalsa, çıxış yolu məhkəmədən keçəcək.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. O, şəhidlik statusu əlindən alınan ailələrin problemlərindən danışırdı. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. İndi elanların növbəsidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
SV 94-85 Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam
Azadlıq Radyosu ilə görüş yerimiz.
SV 94-85.
Azadlıq Radyosunda qaynar xətt verilişidir. Bakının Xətai rayonunda yaşayan, adını söyləməyən dinləyicimiz gileylənir ki, o köhnə texnologiyalı telefondan istifadə edir. Deyir ki, Bakının böyük bir hissəsində telefonlar elektron ATS-ə keçib. Amma hələ də onların yaşadığı ərazi elektron telefon üzünə həsrətdə. Dinləyicimiz deyir ki, qonşu rayonun ATS-indən telefon çəkdirmək istəyib, amma dinləyicimizi dinləyək.
Salam, mən yaşayıram Xətai rayonunda, Prospekt Babətdə, 90-da. Həmin ki, bu bizə telefon deyirlər, liseyl, 2 ildir deyirlər ki, Xətai rayonuna telefon çəkiləcək avtomat. Hər yerdə var, bizim Xətai hərim çəkilir. Var, Xətai çəkilib, deyə bilərəm. Mən deyib soruşuram, deyirəm, deyir ki, gözlüyün çəkilir, verəcək. Mən zəng edirəm adı toçqalara, onların kollegalarına. Deyir ki, pul keçirdir 20 manat, 30 manat, 40 manat, gələk günü sabah eləyək. Deyirəm, mən invalidəm. Birinci qrupun vəzindən gözdən, necə qazı havayı çəkiblər, necə ışığı qoyublar, necə suyu çəkiblər, necə ışığı qoyublar. Bunu da mən elektron 5 günü dünyadır məndə. 5 günü yaşamı, məndə 69 yaşım var. Mən onun üçün məncərin maati verim. Deyir ki, o naçanik bilir, nizamı rayonuna zən gönül, əmri versin, biz şeylər, kabilər var. Deyir ki, yox, hələm, deyir, plan, hələm, qutarmamışlar. Çəkib adamın çəkib, pul verir, kim ki var, pul verir, eləyir.
Dinləyicimizin bu giləyini Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşviq Əmirova çatdırdıq. Onun cavabı belə oldu.
Əgər vətəndaş demək köhnə ATS-də işlədirsə telefonunu, təzə elektron ATS-ə keçmək istəyirsə özü, demək bu 30 manat rüsum ödənməlidir. Yox, əgər bu ümumi qaydada keçirilirsə, burada heç bir pul tələb olunmur. Yəni
növbə artıq çatıbsa, ora elektronlaşırsa?
Elektronlaşırsa, əgər... Həmən ərazi avtomatik olaraq bu telefon da elektron ATS-ə keçirilir. Əlavə ödəniş kimi ola bilsin 10 manat rüsum alınsın.
Bəs bunun birinci qrup əlil olmağı, yəni bu güzəşlər
yəni,
var mı?
Yəni bu güzəşlər bizdə bir neçə ilindən qabaq ləğv olunubdur.
Bu Xətai rayonunun ATS-ləri elektronlaşıb mı?
Xətai rayonunda ATS-lər elektronlaşıbdır, bəli. Xətai rayonun bir hissəsi Nizami rayonu arasında. Orada bir neçə ATS elektronlaşması məsələsi artıq reallaşmaq üzrədir. Yəni, köhnə tipdə orada bir-iki ATS qalıbdır, bir-iki indeksdən başlayandı ATS-lər qalıbdır. Onlar da yaxın vaxtlarda elektronlaşdırılacaqdır. Əgər vətəndaş öz indidən istəyirsə ki, elektron ATS-dən istifadə edəsin, xidmətdən istifadə edəsin, yəni onda mən dediyim qaydada həyata keçirilməlidir.
Sonra belə bir sual var ki, ki mənzilimi dəyişirəm, ancaq öz telefonumu aparmaq istəyirəm. Bunun üçün mən nə qədər rüsum ödəməliyəm və yaxud prosedura necədir?
Ərazidən digər əraziyə keçiriləndə bu biraz mümkünsüzdür. Yəni, yasamal rayonda işləyən telefon nömrəsinin nizami rayonda aparılması biraz çox çətin bir məsələdir. Düzdür, mümkündür, ancaq çətin bir məsələdir. Bu ESL xəttlərindən istifadə eləməklə belə deyirlər. Onların vasitəsilə həyata keçirilir. Bu da biraz mümkünsüzdür.
Yəni bu vətəndaşın
öz üçün də keyfiyyətli rabitədən güman ki, istifadə eləməsi çətin olacaq.
Pul ödəyirmi bunun üçün əlavə olaraq?
Əlbəttə pul ödənməlidir.
Nə qədərdir bunun rüsumu?
Bu demək, burdan deyək Nizami rayonundan, Yasamal rayonu oradan çəkilirsə, o ESL-lərlə hesablanır. Nə qədər ESL xəttlər işlənir orada, hardasa 200 manatdan çox başa gəlir.
Bəs əgər eyni qəsəbədə yaşayırsa və keçirdirsə, bu, belə deyək də, eyni qəsəbədir, sadəcə elə qonşu bir binaya köçür. Onda necə? Eyni nömrə indeksidir.
Yenidən rüsum ödəməlidir. Mən eyni ərazidə olanda telefon, yəni bir binadan digər binə keçəndə 30 manatdır.
Oktay adlı bir dinləyicimiz isə hardansa eşidib ki, telefon abunəsində qiymət 35% artacaq.
Sizi Nizami rayonundan narahat edirlər, təqaüçüyəm. Adım Oktaydı. Eşitdim ki, bu telefon abunəsi 35% artırılır. Bu doğrudur mu? Bunu bilmək istəyirəm.
Dinləyicimizin bu narahatlığını da Müşviq Əmirova çatdırdıq.
Elə bir məsələ yoxdur. 35% nə vaxt artırılır, nə vaxt olub bu? Kim, hardan götürürlər bu sözü?
Ümumiyyətlə gözlənilir mi telefon abunəsi
artırılır? Yox, bu məsələ hal-hazırda baxılmır nazirlikdə.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Milli Teleradio Şurası xarici radioların yanvarın 1-də milli tezlikdə FM-də yayımlanmasının dayandırılması ilə bağlı qərar verib. Dinləyicilərimiz soruşurlar ki, onlar Azadlıq Radiosunu harda və necə dinləyə bilərlər?
Bilirəm deyəsiniz, Ağayevdə danışan, mən bilmək istəyirəm, indi bunlar Azadlığı yanvarın 1-dən bağlayırlar. Hansı şeydə tapa bilərik biz sizi?
Artıq yanvarın 1-dən itibarən radiomuzu qısa dalğaların 9.48 MHz tezliyində Bakı vaxtı ilə saat 20-dən 21-ədək Habelə internet səhifəsində və Hotbird Peak yayımı vasitəsilə 24 saat ərzində dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə Radio Forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək.
Salam. Mən ilk dəfədir ki, Azadlıq Radiosuna zəng etmişəm. Ölkədə gedən son hadisələr bunu mənə məcbur elədi. Həqiqətən bir vətəndaş kimi son hadisələr, yəni konstitusiyada aparılan bu dəyişikliklər məni çox narahat edir. Xalqımızın demokratiya yollarında addımladığı bir vaxtda belə bir addıma atmaq mənə elə gəlir ki, dünyəvi səviyyədə demokratiya yolu ilə gedən ölkələr sırasında olmağımıza görə fəxr etməliyik. Çünki biz geriyə addımlayırıq. Tüm dünyanın irəliyə doğru getdiyi bir vaxtda ölkəni geriyə aparmaq absurddur. Ona görə də mən o addım atanların əvəzinə necə deyirəm, mənəvi əziyyət çəkirəm, mənəvi qəzarət çəkirəm. Heç sürə mən bunu qəbul edə bilmirəm. Qəstəlam.
Salam, mən Mətanət. Sizə zəng eləməyimin səbəbini demək istəyirəm ki, yəni mənim iki dənə övladım var, qız övladım. Birinin 4 yaşı var, birinin 7 yaşı var. Mənim nə daimi iş yerim yoxdur, nə evim yoxdur. Kirələrdə qalmışam. Uşaqlarımın çətini ilə baxıram. Bir gün bir yerdə işləyir, bir gün bir yerdə işləyir. Mən ilə baxa bilmirəm. Sizdən çox xahiş edirəm, mənə bir maaş da iş. Övladlarımı dolandırıb böyüdə bilim, baxa bilim. Qarınlarını doyuzdura bilim, yedizdirə bilim. Məktəbini təmin edə bilim. Böyük qızım 2-ci sinifdə oxuyur. Çədənli ilə baxıram, oxudura bilmirəm. Tək anayam, həyatda tək qalmışam.
Kərimov Kərimdir. Mənim xahişim odur ki, Azərbaycan Konstitusiyasında 21-ci maddə yazır ki, Azərbaycan dili dövlət dilidir. İş üçün gedəndə qarşımıza problem qoyurlar ki, ingilis dilini bil, kompüteri bil, bu nə deməkdir?
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's love. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean.
if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight, kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love. It's now or never. My love.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948.
Suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a prize. Outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Something wrong. I'm not a man but too many faces. The mask I wear is one. For those who speak no knowledge.
nothing. Find out to their cost. Let those who curse their luck. Too many blessings. For those who fear a loss. Know that the spades are the swords of a soldier. That the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Darling, please, baby. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
SV 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948.
Oh,
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 kəsir 4.
Daddy and mommy standing by.